та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралд улаан бурхны халдварын шинж тэмдэг илэрсэн тул иргэдэд анхааруулга хүргэж байна. Тэгвэл та өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ? Сүүлийн жилүүдэд дэлхийд даяар улаан бурхны халдвар нэмэгдэж, Австралд мөн шинж тэмдэг илэрсэн тул иргэдэд анхааруулжээ. Сидней хотын баруун сабурбуудад улаан бурхны гоц халдварт өвчин илэрсэн, Сидней хотын иргэдийг өндөр сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Нэгэн эмэгтэй хүүхдээсээ халдвар авч өвчлөсөн бөгөөд халдвартай байхдаа хэд хэдэн газар зорчжээ. Өнгөрсөн ням гарагт New South Wales нийгмийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө гаргаж, оршин суугчдад 3-р сарын 24-өөс 29-ний хооронд дээрх хүний явсан гих дөрвөн газрын аль нэгэнд нь очисон бол өөрийгөө ажиглаж, шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг анзаархыг зөвлөжээ. Тус эмэгтэй явсан дөрвөн газар нь Blacktown Kmart, Blacktown Baby Bunting, Winston Hill Mall, Westmead Hospital яаралтай тусламжийн хилтэс юм. Харин одоо улаан бурхан гэж ямар өвчин болох тухай болон түүнээс хэрхэн сэргийлэх талаар мэдээлэл хүргэе. Ханиалгах, найтайх үед вирусээр дамжин халдварлагдаг гоц халдварт өвчин юм. Агаар туслаар дамждаг шин чанар нь хурдан тархах нөхцөл болдог учраас нэг өвчтөө хүн 20 гаруй хүнд халдварт тарах боломжтой гэж үздэг. Тав хүртэлх насны хүүхдийн нас баралтын нийтлэг шалтгаан хэвээр байна. Гэхдээ хинч өвдөж болдог халдвар юм. Баруун Сиднейн нийгмийн эрүүл мэндийн албаны даргын үр гүйцэтгэгч доктор Конрад Морери 4-р сарын 16 хүртэл өвчний шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг ажиглаж байна хэмээн ярьжээ. Халуурах, нүд өвдөх, хамраас нус гойжиж, ханиалгах зэрэг шинж тэмдгүүд 3-аас 4 хоног үргэлжилж, дараа нь биеэр улаан толботой тууралт гарч, толгооноос биеийн бусагт хэсэгт туурдаг хэмээн тэр шинж тэмдгийг тайлбарлажээ. Энэхүү тууралт нь загтандаггүй бөгөөд өндөр хавтгай хэлбэртэй буюу гүврүүтж туурдаг. Энэ нь хүнд өвчин бөгөөд хүмүүсийн 3-ны 1 нь хүндрэлтэй эсвэл эмлэгт хэвтэх шалтгаан болдог байна. Үүний зэрэгцээ улаан бурхан өвчнөөр өвчлсөн 1000 хүн дутмын 1 нь энцефалит буюу тархины хаван үүсэх боломжтой хэмээн New South Wales-ийн эрүүл мэндийн газраас мэдээлж байна. Улаан бурхан өвчний тохиолдол хаа нэмэгдэж байгаа вэ? 2-р сард Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага улаан бурхан өвчин дэлхийд даяар хурдтай нэмэгдэж байгаад санаа зовнож байгаагаа илэрхийлсэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр 2022 онд улаан бурхан өвчний тохиолдол 79 хувиар өсч 306 мянган тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Улаан бурхан өвчний дэгдэлт 2022 онд 37 улсад гарсан нь өмнөх оныхоос 22 хувиар өссөн байгаа юм. Өвчний өсөлтийг хүүхдүүдийн дунд вакцинжуулалтын хувь буурсантай холбон тайлбарлаж байгаа бөгөөд энэ нь тахлын үед эмчийн үзлэг тасарсантай холбоотой байж болох юм а. Өрчлөлийн сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй бол дэлхийн улс орнуудын тэн хагас нь энэ оны эцэс гэхэд улаан бурхан өвчний дэгдэлт гарах өндөр эрсдэлтэй байна гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага анхааруулж байгаа юм. За улаан бурхан өвчнөөс хэрхэн хамгаалах вэ? Вакцинжуулалтыг сайн хийх нь дэгдэлтийг зогсоох хамгийн найдвартай арга юм. Хүүхдүүд 12 сартай байхад нь уг вакциныг анхны тунг үн төлбөргүй хэлгэх эрхтэй байдаг. Гэхдээ 6 ба түүнээс дээш сартай хүүхдүүд улаан бурхны өвчин тархсан улсууд руу аялаж байгаа бол вакцинд хамрагдах боломжтой байдаг. Уг жасаалтанд Европыг нэмж оруулжээ. Халдвараас бүрэн хамгаалахын тулд 2 дун вакцин хэлгэх хэрэгтэй. Уг вакцин нь хүүхдийг салхин цэцэг болон гахан хавдраас мөн хамгаалдаг юм. Улаан бурхны дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд вакцины зулалтыг дор хаяж 95% хүргэх шаардлагатай. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр одоогоор дэлхийд дахинд вакцины зулалт 83% хүртэл буурсан байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.